สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Artificial Intelligence Fundamentals for Business Leaders Up to Date with Generative AI ของไออัลเมดาเป็นหนังสือความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้นำธุรกิจและผู้อ่านที่ไม่ได้มีพื้นฐานด้านเทคนิคโดยเป็นเล่มแรกของชุด Bite Size Learning เนื้อหามุ่งสร้างภาษากลางระหว่างผู้บริหารทีมธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเพื่อให้การตัดสินใจเรื่อง AI ไม่ต้องอาศัยเพียงกระแสหรือคำสัญญาจากผู้ขายหนังสือเรียงจากความหมายและพัฒนาการของ AI ไปสู่ข้อมูลการจัดการข้อมูลการเรียนรู้ของเครื่อง Deep Learning การเลือกและประเมินโมเดลก่อนปิดด้วย Generative AI จุดประสงค์จึงไม่ใช่สอนเขียนโค้ดหรือฝึกคณิตศาสตร์เชิงลึกแต่คืออธิบายกลไกสำคัญพอให้ผู้นำถามคำถามที่ถูกต้องมองเห็นโอกาสเชิงธุรกิจเข้าใจข้อจำกัดและพิจารณาการใช้งานอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบรูปแบบบทเรียนขนาดย่อยพร้อมคำถามท้ายบทและทรัพยากรจาก AI Academy ทำให้หนังสือวางตัวเป็นทั้งบทนำและเครื่องมือทบทวนความเข้าใจอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากนิยาม AI เพื่อแยกศักยภาพจริงออกจากความเข้าใจเกินจริงหนังสือเริ่มจากการทำให้คำว่า AI มีความหมายที่ใช้งานได้ในบริบทธุรกิจแทนการมองว่าเป็นเทคโนโลยีลึกลับที่ทำได้ทุกอย่างผู้อ่านจะได้เห็นพัฒนาการของ AI ขอบเขตการประยุกต์ใช้ความแตกต่างระหว่างความสามารถของระบบกับสติปัญญาของมนุษย์ประเด็นนี้สำคัญต่อผู้บริหารเพราะการตัดสินใจลงทุนมักผิดพลาดเมื่อใช้คำว่า AI เป็นป้ายรวมของระบบอัตโนมัติการวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ของเครื่องและ Generative AI โดยไม่แยกหน้าที่ของแต่ละแบบหนังสือจึงช่วยให้การอภิปรายเริ่มจากปัญหาที่ต้องแก้เช่นการคาดการณ์การจัดประเภทการตรวจจับความผิดปกติหรือการสร้างเนื้อหาแล้วค่อยพิจารณาว่า AI เหมาะสมหรือไม่การเปรียบเทียบกับมนุษย์ยังมีประโยชน์ในการกำหนดบทบาทคนในกระบวนการทำงานระบบอาจประมวลผลรูปแบบจากข้อมูลจำนวนมากได้รวดเร็วแต่ไม่ได้มีเจตนาความเข้าใจบริบททั้งหมดหรือความรับผิดชอบทางศีลธรรมโดยตัวมันเองกรอบคิดนี้ลดทั้งความกลัวเกินเหตุและความคาดหวังเกินจริงเปิดทางให้ผู้นำกำหนดเป้าหมายวัดผลและกำกับการใช้ AI ด้วยเหตุผลที่ชัดเจนกว่าเดิมประเด็น2ข้อมูลและการจัดการข้อมูลคือเงื่อนไขก่อนเริ่มโครงการ AI ส่วนว่าด้วยข้อมูลและการจัดการข้อมูลชี้ให้เห็นว่าคุณค่าของ AI ไม่ได้เกิดจากการเลือกโมเดลเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่องค์กรมีวิธีเก็บรักษาความครบถ้วนความเกี่ยวข้องและการเข้าถึงข้อมูลอย่างเหมาะสมหนังสือให้ความสำคัญกับ Big Data และแนวทางจัดการข้อมูลซึ่งเป็นพื้นฐานที่ผู้นำควรเข้าใจก่อนตั้งความหวังต่อผลลัพธ์ของโมเดลหากข้อมูลสะท้อนกระบวนการพังงานที่ไม่สม่ำเสมอมีข้อผิดพลาดขาดตัวแปรสำคัญหรือมีอคติอยู่เดิมระบบก็อาจทำให้ปัญหาเดิมขยายตัวในระดับที่เร็วขึ้นการมองข้อมูลเป็นสินทรัพย์จึงต้องควบคู่กับการกำหนดเจ้าของข้อมูลมาตรฐานคุณภาพสิทธิ์เข้าถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยสำหรับภาคธุรกิจเนื้อหานี้มีในเชิงปฏิบัติว่าโครงการ AIที่ดีควรเริ่มด้วยการสำรวจความพร้อมของข้อมูลและความเสี่ยงไม่ใช่เริ่มด้วยการซื้อเครื่องมือผู้นำยังควรถามว่าข้อมูลที่ใช้แทนกลุ่มลูกค้าหรือสถานการณ์จริงๆได้เพียงใดข้อมูลเปลี่ยนไปตามเวลาหรือไม่และใครรับผิดชอบเมื่อพบความคลาดเคลื่อนหนังสือจึงเชื่อมเรื่องเทคนิคเข้ากับธรรมาภิบาลโดยทำให้เห็นว่าคุณภาพข้อมูลเป็นทั้งเงื่อนไขของความแม่นยำและเงื่อนไขของความน่าเชื่อถือในการใช้ AIประเด็น 3. Machine Learning ถูกอธิบายผ่านวงจรโครงการไม่ใช่แค่เอาอัลกอริทึมแกนเนื้อหาที่ใหญ่ของหนังสือคือ Machine Learning ครอบคลุมเอาอัลกอริทึมรูปแบบการเรียนรู้และขั้นตอนหลักของโครงการการนำเสนอเช่นนี้เหมาะกับผู้นำเพราะช่วยย้ายความสนใจจากคำศัพท์เชิงเทคนิคไปสู่การตัดสินใจที่มีผลต่อความสำเร็จของงานจริงผู้อ่านได้ทำความเข้าใจว่าระบบเรียนรู้จากตัวอย่างและความสัมพันธ์ในข้อมูลอย่างไรรวมถึงความแตกต่างโดยภาพรวมของการเรียนรู้แบบมีผู้สอนแบบไม่มีผู้สอนและแนวทางอื่นที่ใช้กับโจทย์ต่างกันประเด็นสำคัญคือไม่มีโมเดลใดดีโดยอิสระจากปัญหาข้อมูลเกณฑ์วัดและต้นทุนของความผิดพลาดโครงการจึงต้องนิยามผลลัพธ์ที่ต้องการเตรียมข้อมูลแบ่งข้อมูลเพื่อพัฒนาและตรวจสอบเลือกโมเดลประเมินผลแล้วติดตามหลังนำไปใช้หนังสือยังพาผู้อ่านเข้าใกล้แนวคิดการเลือกและประเมินโมเดลเช่นการพิจารณาความแม่นยำและข้อผิดพลาดในลักษณะที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจสำหรับผู้นำเรียนคืออย่าถามเพียงว่าระบบแม่นแค่ไหนแต่ต้องถามว่าความผิดพลาดประเภทใดรับได้ยากกว่าผลลัพธ์อธิบายได้พอสำหรับการใช้งานหรือไม่และข้อมูลในอนาคตจะต่างจากข้อมูลที่ใช้ฝึกมากเพียงใด มุมมองแบบวงจรนี้ทำให้ AI เป็นความสามารถที่ต้องบริหารต่อเนื่องไม่ใช่โครงการที่จบเมื่อเปิดใช้งานระบบประเด็น4 Deep Learning และการประเมินโมเดลช่วยให้มองข้อแลกเปลี่ยนของความซับซ้อนหนังสือแนะนำพื้นฐานของ Deep Learning และโครงสร้างของแนวทางนี้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไม AI บางประเภทจึงมีความสามารถเด่นในการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนเช่นรูปภาพภาษาหรือรูปแบบจำนวนมาก Deep Learning เป็นส่วนหนึ่งของ Machine Learning ไม่ใช่คำแทน AI ทั้งหมดและมักเกี่ยวข้องกับโครงข่ายหลายชั้นที่เรียนรู้คุณลักษณะจากข้อมูลแนวคิดนี้มีความสำคัญเชิงบริหารเพราะความสามารถที่สูงขึ้นมักมาพร้อมความต้องการข้อมูลทรัพยากรคำนวณเวลาและการกำกับดูแลที่มากขึ้นผู้นำจึงไม่ควรเลือกวิธีที่ซับซ้อนที่สุดโดยอัตโนมัติควรชั่งระหว่างประสิทธิภาพความเร็วในการนำไปใช้ต้นทุนความสามารถในการอธิบายและความเสี่ยงของกรณีใช้งานหนังสือเชื่อมเรื่องนี้กับการเลือกและประเมินโมเดลซึ่งช่วยตอกย้ำว่าผลการทดสอบที่ดีไม่ใช่คำรับประกันว่าระบบจะทำงานดีเสมอในโลกจริงๆหากข้อมูลหรือพฤติกรรมผู้ใช้เปลี่ยนไปผลลัพธ์อาจเสื่อมลงได้หนอกนี้ตัวชี้วัดเดียวอาจไม่เพียงพอเมื่อผลกระทบของการทำนายผิดแต่ละแบบไม่เท่ากันการประเมินจึงต้องอิงทั้งคุณภาพเชิงเทคนิคและผลกระทบต่อการดำเนินงานแนวทางนี้ทำให้ผู้บริหารสนทนากับทีมเทคนิคได้อย่างรอบคอบโดยไม่จำเป็นต้องลงลึกถึงการสร้างโมเดลเองประเด็นสุดท้าย generative AI ต้องเชื่อมการใช้งานกับความรับผิดชอบและบทบาทของผู้นำสุดท้ายที่ว่าด้วย generative AI ทำให้หนังสือทันต่อเครื่องมือที่สามารถสร้างข้อความภาพและเนื้อหารูปแบบอื่นๆจากคำสั่งของผู้ใช้แต่แนวทางของหนังสือไม่ได้วางเทคโนโลยีนี้เป็นเพียงทางลัดเพิ่มผลิตภาพเนื้อหาก่อนหน้าช่วยสร้างพื้นฐานให้ผู้อ่านมองเห็นว่าผลลัพธ์ที่ระบบสร้างขึ้นเชื่อมโยงกับข้อมูลโมเดลและบริบทการใช้งานจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนอคติหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะกับวัตถุประสงค์ได้การใช้งานในธุรกิจควรเริ่มจากงานที่ขอบเขตชัดมีผู้ตรวจทานและมีกติกาเกี่ยวกับข้อมูลที่อนุญาตให้ป้อนเข้าสู่ระบบโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลลับและทรัพย์สินทางปัญญาหนังสือเน้นการใช้ AI อย่างปลอดภัยและมีจริยธรรมซึ่งวางความรับผิดชอบไว้ที่การกำกับออกขององค์กรไม่ใช่โยนให้ผู้ใช้รายบุคคลตัดสินใจลำพังการมีแบบฝึกสำหรับผู้นำในช่วงท้ายจึงมีความหมายเชิงปฏิบัติเพราะเปลี่ยนความรู้ให้เป็นการทบทวนว่าองค์กรควรเลือกกรณีใช้แบบใดกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างไรตรวจสอบผลลัพธ์เมื่อใดและรับมือผลกระทบที่ไม่คาดคิดแบบไหนจุดเน้นนี้ทำให้ generative AI ถูกมองเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงกระบวนการและธรรมาภิบาลไม่ใช่เพียงเครื่องมือทดลองที่แยกขาดจากความเสี่ยงของธุรกิจโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้บริหารเจ้าของกิจการผู้จัดการสายงานผู้นำการเปลี่ยนแปลงและบุคลากรธุรกิจที่ต้องร่วมกำหนดทิศทาง AI แต่ยังไม่ต้องการเริ่มจากตำราคณิตศาสตร์ที่ศาสตร์หรือคู่มือเขียนโปรแกรมนอกจากนี้ยังเหมาะกับทีมผลิตภัณฑ์การตลาดการปฏิบัติการและกำกับดูแลที่ต้องการกรอบคำศัพท์ร่วมกันก่อนคุยกับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือผู้ให้บริการเทคโนโลยีประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามได้เป็นระบบตั้งแต่คุณภาพและสิทธิ์ของข้อมูลความเหมาะสมของวิธี Machine Learning การตีความตัวชี้วัดไปจนถึงการควบคุมความเสี่ยงของ Generative AI ผู้อ่านจึงมีพื้นฐานพอจะประเมินข้อเสนอวางลำดับความสำคัญของกรณีใช้และหลีกเลี่ยงการมอง AI เป็นคำตอบสำเร็จรูปจุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือ AI สำหรับผู้บริหารทั่วไปคือการวางลำดับเนื้อหาจากรากฐานด้านข้อมูลและ Machine Learning ไปสู่ Deep Learning และGenerative AI แทนที่จะเน้นเครื่องมือสนทนาหรือกรณีใช้ที่กำลังเป็นกระแสเพียงอย่างเดียวอีกทั้งมีโครงสร้างบทเรียนย่อยคำถามท้ายบทและการเข้าถึงทรัพยากร AI Academy ซึ่งสนับสนุนการตรวจสอบความเข้าใจด้วยตนเองอย่างไรก็ดีผู้ที่ต้องการรายละเอียดเชิงวิศวกรรมคณิตศาสตร์หรือการออกแบบระบบระดับลึกควรใช้หนังสือนี้เป็นฐานก่อนต่อยอดไปยังแหล่งเทคนิคเฉพาะทางหากคุณต้องการสนับสนุนไออัลเมดาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่